Συνεχίζομαι, αγαπητοί μου, τον επίλογο του βιβλίου της Αποκαλύψεως, ο οποίος επίλογος έχει βεβαίως μερικές επαναλήψεις θέσεων από το όλο βιβλίο, αλλά έχει όμως και σημεία τα οποία είναι μεστά, γι' αυτό και δεν μας αφήνουν να προχωρήσουμε κάπως πιο κάτω για να τελειώσουμε το βιβλίο αυτό. Ευρισκόμεθα στον 11ο στίχο του τελευταίου κεφαλαίου. Ο αδικών αδικησάτο έτη και ο ρυπαρός ρυπαρευθήτο έτη και ο δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτο έτη και ο άγιος αγιασθήτο έτη. Δηλαδή, αυτός που αδικεί ακόμη ας αδικεί, αυτός που είναι ρυπαρός ακόμη ας είναι ρυπαρός, αυτός που είναι δίκαιος ας μετέρχεται την αρετή, την δικαιοσύνη δηλαδή, την αγιότητα, ακόμη πιο πολύ, και αυτός που είναι άγιος να γίνεται ακόμη περισσότερο άγιος. Ίσως θεωρηθεί περίεργος αυτή η θέση, όπως τουλάχιστον εκφέρεται, αλλά δεν πρόκειται περί προτροπής. Το να πει δηλαδή ότι αυτός που αδικεί ας συνεχίσει να αδικεί και ας ανεβεί κι άλλα σκαλοπάτια ακόμη αδικίας, αναμφισβήτητα δεν είναι θέμα προτροπής. Ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας σημειώνει: ούχ ως εις αδικίαν και ρυπαρίαν προτρέπων τα παρατεθέντα ήρικε μη γέννητο. Δεν τα είπε αυτά ο Χριστός ακριβώς για να προτρέψει να γίνουν οι άνθρωποι οι ρυπαροί περισσότερον ρυπαροί? Άλλωστε της γνώμης φυλάτων ακατανάγκαστον, όσαν είπε έκαστος το αρέσκον αυτό ποιησάτο, ου βιάζω την προαίρεση. Αλλά σαν να ήθελε να είπε, εφόσον η προαίρεση είναι χωρίς εξαναγκασμόν, ότι ο καθένας ας κάνει αυτό που του αρέσει. Αυτή την έννοια έχει ο ρυπαρός ρυπαρευθήτο έτη, ο αδικών αδικησάτο έτη, ο δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτο έτη και ο άγιος αγιαστήτο έτη. Πάνω σε αυτό, για να το καταλάβουμε, ο προφήτης Ιεζεκίλ σημειώνει: τάδε λέγει Κύριος, ο ακούων ακουέτο και ο απειθών απειθήτο. Μας είναι πολύτιμο αυτό το χωρίο, γι' αυτό θα παρακαλέσω προσέξατε το. Είναι ανάλογο με εκείνο το οποίο είπε ο Χριστός: ο έχων ότα ακούειν ακουέτο, που εξυπακούεται ότι εκείνος που δεν έχει αυτιά, δηλαδή δεν θέλει, ας μην ακούσει. Διότι ένας που πάει να ακούσει λόγο έχει αυτιά, ακούει φυσικά, τα αυτιά του δουλεύουν. Όταν λοιπόν λέει ο Κύριος ο έχων ότα ακούειν ακουέτο, σημαίνει ότι εκείνος που δεν έχει ότα, δεν έχει αυτιά, ας μην ακούσει. Δηλαδή εάν δεν θέλει, ας μην ακούσει. Εάν θέλει, ας ακούσει. Αυτή την έννοια έχει. Ο δε Ισαΐας γράφει, αναφερόμενος στην ερήμωση της Βαβυλώνος, ο αθετών αθετεί, ο ανομών ανομεί, εννοώντας ότι η πόλης θα μείνει αμετανόητος παρότι εγγίζει το τέλος της. Είδατε, ο αθετών αθετεί, ο ανομών ανομεί. Έχουμε μία θαυμασία του προφήτου Δανιήλ πάνω ακριβώς σε αυτό το σημείο και αναφέρεται εις τα έσχατα. Γι' αυτό σας είπα προσέξτε, είναι μία ενδιαφέρουσα θέση, χρησιμοτάτη για μας. Λέγει ο Δανιήλ στο 12ο κεφάλαιο, στίχος 10, εκλεγώσει και εκλεκ, εκλεκ, καθώσει, εκλευκανθώσει και πειραθώσει και αγιαστώσει πολύ και ανομίσωσιν άνομοι και ουσιν ίσουσιν πάντες άνομοι και οι νοήμονε συνίσουσι. Όταν λέγει θα φάνει το τέλος, τότε θα εκλεγούν οι δίκαιοι, θα αναδειχθούν, θα λευκανθούν από τις θλίψεις, όπως ακριβώς βάζομαι στο φούρνο μέσα και πυρώνομαι υλικά άκαυστα. Τα ίδια τα τούβλα του φούρνου όταν ξεκινάμε το πύρωμα είναι μαύρα, όταν πυρώσει ο φούρνος γίνονται άσπρα. Έτσι λέγει, οι δίκαιοι θα αναδειχθούν, θα λευκανθούν με τις θλίψεις, θα καθαριστούν όπως η φωτιά καθαρίζει μέσα στο καμίνι, θα αγνιστούν πολύ. Οι παράνομοι όμως θα εκτραπούν σε περισσότερες και μεγαλύτερες ανομίες. Όλοι οι ασεβείς δεν θα εννοήσουν τίποτα από όσα έχουν προφητευθεί. Οι ευσεβείς όμως θα εννοήσουν πολύ καλά τα πάντα. Αυτό θέλει να πει εδώ ο προφήτης Δανιήλ. Αλλά ας προσέξουμε, είναι σημαντικό, όπως σας εξήγησα, ο Άγιος Ιωάννης Ευαγγελιστής στο προκείμενο χωρίο θέτει αυτή την θέση σε δύο ζεύγη που έχουν μία ρυθμική απόδοση. Το πρώτο ζεύγος, ο αδικών και ο δίκαιος. Το δεύτερο ζεύγος, ο ρυπαρός και ο Άγιος. Ποιος είναι ο αδικών, ποιος είναι ο δίκαιος? Ο αδικών εν ευρία ενία και ο δίκαιος εν ευρία ενία, και σημαίνει αυτός που αμαρτάνει ή αυτός που είναι ευσεβής. Αλλά επάνω σε τι? Επάνω στα θέματα της πίστεως. Διότι το ρυπαρός έρχεται να δώσει μια πιο ειδικότερα ερμηνεία του θέματος. Άρα λοιπόν, ο αδικών και ο δίκαιος, ξέρετε, δικαιοσύνη στην Αγία Γραφή σημαίνει αγιότητα εν ευρία ενία. Δεν είναι η δικαιοσύνη με τη στενή έννοια, όπως λέμε οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Σημαίνει οι άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι, με την ευρία αυτή έννοια είναι οι αμαρτάνοντες στο θέμα της πίστεως κυρίως. Οι άλλοι, οι μη αμαρτάνοντες στο θέμα της ευσεβίας, είναι δηλαδή οι ευσεβείς. Ο ρυπαρός, με το αντίστοιχο ο Άγιος, ο ρυπαρός ενία ηθική σημαίνει αυτός που αμαρτάνει κυρίως τα σαρκικά αμαρτήματα, εν αντιδιαστολή προς το Άγιος που σημαίνει ο άμωμος εν ενία ηθική, και αρνητικός και θετικός. Δηλαδή και δεν κάνει πράξη αμαρτίας και ζει ζωή αγιότητος. Πάντως η έννοια του όλου χωρίου δείχνει ότι οι άνθρωποι της γης είναι πνευματικώς χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα. Δύο στρατόπεδα. Εκείνων που ευσεβούν και αγιάζονται κατάυξησιν, και εκείνων που ασεβούν και ρυπαίνονται ομοίως κατάυξησιν. Σε τρόπον ώστε ανάμεσα στα δύο αυτά στρατόπεδα να υπάρχει ένα χάσμα το οποίο διαρκώς να μεγαλώνει. Οι μεν πηγαίνουν διαρκώς προς την αγιότητα, οι δε διαρκώς προς την ασέβεια και προς την ρυπαρότητα. Αυτή την έννοια έχει το έτη, το ακόμη. Συνεπώς, απομακρυνόμενοι οι μεν από τους δε, το χάσμα το κάνουν μεγαλύτερο και μεγαλύτερο. Εάν απομονώσουμε από το λοχωρίο το «ο Άγιος αγιαστεί το έτη», αγαπητοί μου, θα είχαμε πολλά πράγματα να πούμε. Στους εσχάτους και δυσκόλους, χαλεπούς αυτούς καιρούς που ζούμε, άλλος τρόπος διατηρήσεως της αγιότητός μας δεν υπάρχει παρά μόνον η αύξηση. Αν θέλετε, είναι νόμος οικονομολογικός. Θέλεις να διατηρήσεις τα κεφάλαιά σου, πρέπει να τα αυξάνεις. Εάν σταματήσεις να τα αυξάνεις, αυτά θα αρχίσουν να ελαττώνονται. Έτσι, εάν θέλουμε πραγματικά να αυξηθούμε στην αγιότητα, ή μάλλον να διατηρηθούμε στην αγιότητα, πρέπει να την αυξάνουμε την αγιότητα. Αυτή την έννοια έχει, αγαπητοί, το ότι ο Λόγος του Θεού μας παραγγέλει και μας λέγει, όταν ο κόσμος διαρκώς θα απομακρύνεται από τον Θεό, η αποστασία του θα γίνεται μεγαλύτερα και μεγαλύτερα, τον ίδιο χρόνο οι πιστοί πρέπει να προσεγγίζουν περισσότερο και περισσότερο το Θεό. Ξέρετε τι σημαίνει? Ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στα δύο αυτά στρατόπεδα. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στον Άγιο και τον Ευσεβή με τον Ασεβή και τον Ρυπαρό. Δεν θα ανοίξει διάλογο ο ένας με τον άλλον. Κανέναν διάλογο. Δεν θα πούν «ελάτε να κουβεντιάσουμε». Γιατί αν πούν «ελάτε να κουβεντιάσουμε», τότε εκείνοι που θα αδικηθούν, εκείνοι που θα ζημιώσουν, θα είναι οι Άγιοι. Δεν χρειάζεται διάλογος. Θέλουν να διορθωθούν οι άλλοι, ο δρόμος είναι ανοιχτός. Απλούστατα μπορούν να διορθωθούν. Το «έλα να κουβεντιάσουμε», όχι με την έννοια να σου διασαφίσω ποια είναι η πνευματική ζωή, αλλά με την έννοια ότι να αρχίσουμε να βάζουμε λίγο νερό στο κρασί μας. Προσέξτε, αγαπητοί μου, κατά τεκμήριον είσαστε πνευματικοί άνθρωποι, εφόσον πληρείτε των χώρων αυτών και ακούτε Λόγο Θεού, τον οποίον αγαπάτε. Κατά τεκμήριον λοιπόν είσαστε ευσεβείς άνθρωποι. Εάν θέλουμε να διατηρήσουμε αυτήν την ευσεβειά μας, μην ερωτοτροπούμε με τον κόσμο. Μην ερωτοτροπούμε με τους ασεβείς ανθρώπους. Μην προσπαθούμε να έχουμε προσεγγίσεις, γιατί θα χαλάσουμε. Αντιθέτως, θα πρέπει να αυξάνομαι εις την αγιότητα και εις την αρετή. Αν μου πείτε, μα γιατί έτσι αφήνει ο Θεός να υπάρχει αυτή η συνύπαρξη, η όχι τροπική, η τοπική συνύπαρξη, όχι τροπική. Απλώς στον κόσμο αυτόν συνυπάρχουμε, ημέν με τους δε. Μη μας παραξενεύει. Ενθυμίστε την παραβολή των ζυζανίων που είπε ο Κύριος: «Και όταν στο χωράφι με το σιτάρι που εσπάρει εφύτρωσαν και τα ζυζάνια». Ενθυμίστε οι αγρότες εκείνοι, οι εργάτες, τι είπαν στο αφεντικό τους: «Να πάμε να ξεβοτανίσουμε το χωράφι». Και τους είπε όχι ο Κύριος. Και τους είπε εκείνο τον παράξενο λόγο: «Άφετε συναυξάνειν». Αφήστε να μεγαλώνουν και ο σίτος και τα ζυζάνια. Μεγαλώνει το ένα, μεγαλώνει και το άλλο. Με την παραβολή αντιληφθήκατε το νόημα των λόγων: ο δίκαιος να γίνεται πιο δίκαιος, ο Άγιος πιο Άγιος, ο ασεβής πιο ασεβής, ο ρυπαρός πιο ρυπαρός. Αυτό σημαίνει: μεγαλώνει το ένα, μεγαλώνει το άλλο. Και συνεπώς μεγαλώνουν μεν, είναι στον ίδιο χώρο, στο χωράφι του κόσμου τούτου, αλλά εύκολα κανείς διακρίνει: ο σίτος, σίτος, το ζυζάνιο, ζυζάνιο. Δεν μπορεί να γίνει το ζυζάνιο σίτος, ούτε ο σίτος ζυζάνιο. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι Το θέμα βρίσκεται κάτω από τη δική μας την προαίρεση. Εμείς πως το θέλουμε το πράγμα? Εάν εμείς θέλουμε να μείνουμε στην αγιότητα, θα μείνουμε και πρέπει να αυξηθούμε. Μη πει κανένας εκείνο το δαιμονικό, γιατί δαιμονικό είναι, και δυστυχώς και κηρύσσεται αυτό το δαιμονικό. Πολλές φορές κηρύσσεται και από τον άμβον αυτό το δαιμονικό. Ποιο? Ότι η αγιότητα έχει κάποια όρια. Η πνευματικότητα είναι αυτή που είναι, έχει ένα σχήμα, και το σχήμα αυτό της αγιότητος κλείνει, είναι κλειστό σχήμα. Αγαπητοί μου, η ευσέβεια δεν έχει σχήμα και η ευσέβεια διαρκώς αυξάνει. Μην ακούστε λοιπόν ότι είμαστε φτασμένοι. Όχι, έχουμε ανάγκη διαρκούς αυξήσεως. Προσέξτε τι σημειώνει ο προφήτης Δανιήλ: πάντες άνομοι ου συνήσουσι, και οι νοήμονες συνήσουσι. Τι θα πει αυτό? Οι ασεβείς θα μένουν ανύποπτοι. Σε αυτό το επιτελούμενο μυστήριο της ανομίας που θα του εργάζεται ο Αντίχριστος. Ανύποπτοι. Εάν πάμε να τους το πούμε, να τους βγάλουμε από την υποψία, την ανυποψία, και να τους κάνουμε να υποψιαστούν, οι πιο πολλοί δεν θα μας καταλάβουν. Ου συνήσουσι, λέει οι άνομοι, δεν θα καταλάβουν. Αλλά οι νοήμονες, οι ευσεβείς, συνήσουσι. Οι ευσεβείς θα κατανοούν την πραγματικότητα των καιρών και θα προσέχουν. Εδώ βρίσκεται, αγαπητοί μου, η εν Χριστώ σοφία. Λέμε, ποιος είναι έξυπνος άνθρωπος? Ποιος είναι έξυπνος? Βέβαια, την ευφυΐα μπορούμε να την έχουμε εκλεκτικά. Μπορεί κάποιος να είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος στο εμπόριό του, αλλά να μην είναι έξυπνος στις κοινωνικές του σχέσεις ή στην πνευματικότητά του. Βεβαίως αυτή η εκλεκτικότητα δεν είναι καλό πράγμα. Πρέπει κανείς να είναι, άμα είναι έξυπνος, είναι έξυπνος. Το μυαλό του κόβει. Αλλά θα κρίνομαι όμως από την ποιότητα των ενδιαφερόντων του ανθρώπου, για να δούμε τι είναι αληθινή ευφυΐα. Εάν υποτεθεί ότι είμαι έξυπνος στο εμπόριό μου και βγάλω λεφτά πολλά και δεν ξοδεύω τίποτα και μαζεύω διαρκώς, μήπως φτάσω σαν τον άφρονα εκείνο πλούσιο που θα φτάσει να μου πει ο Θεός, άφρον, ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου ζητάνε από σένα, αυτά που ετοίμασες, αν δεν ετοίμασες, τι νοιέστε, ποιανό θα μείνουν? Ξέρετε πως οι άνθρωποι, αγαπητοί μου, αγωνίζονται, σκοτώνονται να βγάλουν χρήματα και κάποτε ανακαλύπτουν ότι έχει περάσει η ζωή τους. Δεν είναι κρίμα? Δεν τη χάρηκαν τη ζωή τους, την πέρασαν στερημένοι για να βγάλουν λεφτά, για να έχουν για το μέλλον. Ποιο μέλλον? Και αν ακόμη δεν πεθάνουν, έχουν γεράσει όμως. Τώρα τα δώσουν στα παιδιά τους? Δεν έχει πολύ σημασία αυτό. Αυτοί που δεν δούλεψαν θα τα φάνε γρήγορα, θα τα σπαταλήσουν. Τα παιδιά, ναι, ναι, το λέει θαυμάσιο ο Ιερός Χρυσόστομος και η πείρα το αποδεικνύει. Αλλά ποια είναι τότε η ευφυΐα, η αληθινή ευφυΐα? Να καταλάβεις το πραγματικό σου συμφέρον, το πνευματικό σου συμφέρον. Και ποιο είναι? Είναι το εν Χριστώ συμφέρον. Είναι αυτό που λέγει εδώ ο Δανιήλ: και οι νοήμονες, οι έξυπνοι, συνήσουσι, θα καταλάβουν. Θα μπορούμε να μελετάμε τον καιρό, τους καιρούς, να ξέρουμε τι γίνεται γύρω μας και να αυξάνουμε στην αγιότητα. Γι' αυτό σας εξήγησα ότι μη πυρωνόμαστε, μη σκανδαλιζόμαστε γιατί η εποχή μας είναι δύσκολη, γιατί υπάρχουν πολλοί που παίρνουν το δρόμο της απολίας. Άστε τους στο δρόμο τους. Εκείνο που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι ότι κάνουν και εκείνοι. Αυξάνουν στο κακό και εμείς στο καλό. Και θα πρέπει να κατανοούμε πολύ καλά ποιο είναι το πραγματικό μας συμφέρον. Δεν νομίζετε ότι είναι κάτι που πραγματικά πρέπει να το προσέξουμε? Ιδού έρχομαι ταχύ και ο μισθός μου μετεμού, αποδούνε εκάστο ως το έργον έστε αυτού. 22,12. Να, έρχομαι γρήγορα και ο μισθός μου είναι μαζί μου, για να αποδώσω στον καθένα σύμφωνα με το έργο του. Εδώ προφανώς ομιλεί ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός και θέλει να δηλώσει για μια ακόμη φορά την εγκύτητα της ελεύσεως του, αλλά και την ιδιότητά του ως δικαίου κριτού και μισθαποδότου. Πάντως κεντρικό σημείο του όλου στίχου είναι η έννοια του μισθού. Κεντρικό σημείο. Ήδου έρχομαι ταχύ, μας το είπε ήδη κάποιες άλλες φορές πιο μπροστά, και καθόλου το μήκος του βιβλίου της Αποκαλύψεως, και ο μισθός μου είναι μαζί μου. Κεντρικό λοιπόν σημείο είναι η έννοια του μισθού. Βασικά εδώ στο χωρίο αυτό η έννοια του μισθού έχει δύο όψεις. Η πρώτη, προσέξτε αυτό το σημείο, ότι ο Χριστός έχει το δικό του μισθό που δίδεται από τους πιστούς εις τον Χριστόν. Ή η πιστή είναι ο μισθός του Χριστού. Και η δευτέρα όψης, ότι ο Χριστός δίδει μισθό στους πιστούς που είναι ο εαυτός του. Καταλάβατε? Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Η πρώτη όψη, ο Χριστός θα πάρει το δικό του μισθό που είναι οι πιστοί, του ανήκουν, είναι ο μισθός του. Οι πιστοί θα πάρουν το μισθό τους που είναι ο Χριστός, τους ανήκει. Δηλαδή εδώ βλέπουμε η έννοια του μισθού να έχει αυτές τις δύο όψεις. Και σε αυτό το χωρίο της Αποκαλύψεως έχουμε και τις δύο όψεις. Σαφώς. Θα τις δούμε και τις δύο. Έχει σημασία. Η πρώτη όψη, ότι ο Χριστός έχει μισθό. Γράφει ο Ισαΐας 40,10. Ιδού Κύριος, Κύριος μετά ισχύος έρχεται, και ο βραχίων μετά κυρίας. Ιδού ο μισθός αυτού μετ' αυτού και το έργον εναντίον αυτού. Είπατε τη θυγατρίσιον, ιδού ο σωτήρση παραγέγονεν, έχων τον εαυτού μισθών και το έργον προπροσώπου αυτού, και καλέσει αυτόν λαόν άγιον λελιτρωμένον υποκυρίου, σι δε κληθήσει επιζητουμένη πόλης και ούκ εγκαταλελειμένη. Τι ούτως ο παραγενόμενος εξεδόμ, ερήθημα ηματίων εκβοσόρ, ούτως ωραίος κλπ. Να, ο Κύριος. Ο Κύριος έρχεται με δύναμη, με ισχύ, και το χέρι του με εξουσία, με τα κυρίας, με τα εξουσίας, με τα κυριότητος. Ιδού, να, ο μισθός του είναι μαζί του. Ο μισθός του, ο δικός του μισθός. Και το έργο του είναι μπροστά του. Και το έργο εναντίον αυτού, μπροστά του. Πείτε στη θυγατέρα Σιών, στην Ιερουσαλήμ, πείτε στην Εκκλησία, γιατί είναι αυτή η Ιερουσαλήμ, να, ο σωτήρας σου ήρθε και έχει το δικό του μισθό και το έργο του είναι μπροστά του, και το έργο προπροσώπου αυτού. Και θα καλέσει το λαό του Άγιον, λυτρωμένο από τον Κύριο. Σύ δε ο Ιερουσαλήμ, ο Εκκλησία, δεν θα είσαι η αγνοουμένη, αλλά η εγκαταλελειμμένη, αλλά η επιζητουμένη πόλης. Και εσύ θα είσαι ακριβώς ο μισθός του Κυρίου σου. Ότι αναφέρεται στον Ιησού Χριστό, αγαπητοί μου, ακούστε τι λέγει εδώ. Τι σου το συνέχεια, ακριβώς συνέχεια. Τι σου το ο παραγενόμενος εξεδόμ, ερήθημα ηματίων, εκβοσόρ, ούτως ωραίος και τα λοιπά. Και πιο πάνω, φωνή βόντος εν τη ερήμο και όψετε πασασάρξ το σωτήριον του Θεού. Τι σου τόσο παραγενόμενος εξεδόν? Φωνή βόντος εν τη ερήμο, ξέρουμε ότι αναφέρεται στον Χριστόν. Ποιος είναι αυτός που έρχεται από τη Βοσόρ εξεδόν και τα ρούχα του, λέει, τα ημάτια του είναι κόκκινα? Είναι η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου και το πάθος του, η σταυρική του θυσία. Σαφέστατα λοιπόν, σαφέστατα ο Ισαΐας αναφέρεται, αγαπητοί, εις το πρόσωπον του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Και δια των Χριστών ομιλεί ότι είναι ο μισθός του μαζί του. Και ποιος είναι αυτός ο μισθός του? Αναμφισβήτητα είναι ο λελιτρωμένος λαός, ο λαός ο Άγιος. Αυτός είναι ο μισθός του. Επάνω σε αυτό ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας σημειώνει: μισθόν ονομάζει τον εκ του κατασάρκατε θνάνε καρπών. Δηλαδή ο Χριστός, ο καρπός της, του ότι πέθανε επί του Σταυρού. Εφηγάρ, ότι αμήν λέγω ημίν, εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στην γη να αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, καρπών πλοίων αφήει. Ουκούν, ουκάμιστος, ουδε άκαρπος η οικονομία. Ώστε λοιπόν, η οικονομία, θα πει το μυστήριο της ενανθρωπίσεως, δεν μένει ούτε χωρίς μισθών, ούτε χωρίς καρπών. Ώστε λοιπόν έχει μισθό ο Χριστός. Ο άθυμος Ιεροσολύμων σημειώνει: όπερ σημαίνει, ερμηνεύοντας το χωρίον της Αποκαλύψεως, ότι η ανθρώπινος φύσης εις προσήλυφεν, ειν προσήλυφεν, την οποία πήρε ο Υιός του Θεού, επιτηθεί αυτού υποστάση ανθονιπέστη καμάπτονται και παθημάτων υπέρ της σωτηρίας του παντός, έλαβε μισθόν και αμοιβήν. Το συμπροσκυνήσθε άμα τη θεότητη αυτού, αχώριστος και αδιάστατος ούσα της θεότητος, και το συμπαραγενέστε εν τη εσχάτη ημέρα η να κρίνει. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό το συμπροσκυνήστε και συμπαραγενέστε. Και τι, ποιος είναι αυτός ο μισθός του? Προσέξτε. Ποιος ο κόπος του Θεού? Ο κόπος του Θεού είναι η ενανθρώπισή του και τα παθήματά του με αποκορύφωμα των σταυρών. Είναι ο κόπος του, είναι η δουλειά του. Ποια είναι η πληρωμή του τώρα, του Ιησού Χριστού? Να πληρωθεί εκείνο που εκέρδισε. Ποιο εκέρδισε? Εξηγόρασας εμάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίματι και τα λοιπά. Μας εξηγόρασες, δηλαδή μας εκέρδισες, κοπίασες και πήρες το μισθό σου. Ποιος είναι ο μισθός σου? Ο λαός σου. Όπως λέει ο Ισαΐας, ο λαός ο Άγιος, ο λελιτρωμένος υπό του Κυρίου. Αυτός είναι ο μισθός του Χριστού. Προσέξτε ακόμη κάτι άλλο. Λέει ότι εδώ όχι μόνο ένεκα της υποστατικής του ενώσεως προσκυνείται, διότι η ανθρωπίνη φύση του Χριστού προσκυνείται ένεκα της υποστατικής του ενώσεως, διότι είναι ένα πρόσωπο. Δύο οι φύσεις, η θεία και η ανθρωπίνη. Και όπως σας έλεγα μια περασμένη φορά, το σώμα του Χριστού είναι λατρευτόν. Και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας έχουμε λατρεία, έχουμε λατρευτικήν, όχι τιμητικήν, λατρευτικήν προσκύνηση πρώτου μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, πρώτου Αγίου Άρτου, του σώματος και του αίματος του Χριστού. Αλλά λέει ο μισθός του, λέει ο άνθιμος Ιεροσολύμων, και η αμοιβή του είναι το συμπροσκυνήστε, το ότι δηλαδή πήρε μισθό να μην προσκυνείται μόνο ως Θεός, αλλά να προσκυνείται και ως άνθρωπος. Δηλαδή ο μισθός του να προσκυνηθεί και η ανθρωπίνη του φύσης. Και όχι μόνο το συμπροσκυνήστε, αλλά και το συμπαραγενέστε εν τη εσχάτη ημέρα η νεκρίνη. Ποιο είναι το συμπαραγενέστε? συμπαραγενέστε, το να βρεθούν και τα δύο μαζί. Ποια? Και η θεότητα και η ανθρωπότητα. Δηλαδή να κρίνει όχι μόνο σαν Θεός, αλλά να κρίνει και ως άνθρωπος. Αυτός είναι ο μισθός του. Το ότι η ανθρωπίνη του φύσης εκέρδισε αυτά, την προσκύνηση, και το ότι ως Υιός ανθρώπου, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, θα έρθει να κρίνει τον κόσμο όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου μετά τον Αγίον Αγγέλο. Δεν λέει ο Θεός, δεν λέει ο Λόγος, λέει ο Υιός του ανθρώπου. Αυτός είναι ο μισθός του. Ότι η ανθρωπίνη του φύσης συνδοξάζεται με τη Θεία και ότι συμμετέχει εις την κρίση που θα κάνει ο Θεός. Είναι καταπληκτικό, αγαπητοί μου, αυτό. Είναι καταπληκτικό, προσέξατε το. Που σημαίνει ότι, όπως λέει ο Χριστός, λέγει στον Ιωάννης 5,22, κοπιακός επεισοδή πορεία και σταυρώθηκε. Έχει λοιπόν το μισθό του, και ο μισθός του είναι αυτά συν το ότι κερδίζει το λαό του, είναι κτήμα του. Γι' αυτό λέγει και λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν ξέρετε ότι είσαστε ναός του Θεού, του Αγίου Πνεύματος, και δεν ανήκετε στον εαυτό σας, ηγοράστε γαρτιμής. Πώς θα πει, τι θα πει ηγοράστε γαρτιμής? Μας εξηγόρασε ο Χριστός, αγαπητοί. Μας εξηγόρασε. Είμαστε κτήμα του. Είμαστε ο μισθός του. Όλα αυτά που σας είπα τα λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή 1,9. Είναι ο αιώνιος μισθός του Χριστού που ακούσατε του. Προς δε των Υιών, λέγει ο πατήρ, ο θρόνος σου ο Θεός. Δηλαδή, εις τον αιώνα του αιώνος, ο Θεός είναι εκκλητική. Ο θρόνος σου, ο Θεέ, εις τον αιώνα του αιώνος. Μα αν είναι Θεός μόνο, τότε τον έχει πάντα τον θρόνο. Αλλά να φέρεται και στην ανθρωπίνη φύση. Ράβδος ευθύτητος, η ράβδος της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνη, με την ανθρωπίνη φύση εννοείται. Ηγάπησε στην αγιότητα, με την ανθρωπίνη φύση, αυτό θα πει δικαιοσύνη. Και εμίση σας ανομίαν, με την ανθρωπίνη φύση, όχι ως Θεός. Δια τούτο, για αυτό το λόγο, εχρυσέσαι ο Θεός, ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως, παρά τους μετόχους σου. Γι' αυτό το λόγο, ο Θεέ, ο Θεός σου, σε έχρισε, Χριστός, χρύο, Χριστός, σε έχρισε με το λάδι της αγαλιάσεως. Σε ανεκήρυξε δηλαδή και χρησμένων, Χριστών, παρά τους μετόχους σου, παραπάνω από τους συντρόφους σου, τους Αποστόλους και τους άλλους ανθρώπους. Είναι ο μέγας μισθός του Χριστού. Το είχατε φανταστεί ποτέ ότι ο Χριστός έχει μισθό? Έχουμε όμως και την άλλη όψη. Του μισθού την αλληνόψη. Είναι ο κόπος των πιστών που ο μισθός τους είναι ο Χριστός. Ο Χριστός έχει εμάς μισθό, και εμείς έχουμε μισθό για το δικό μας τον κόπο, έχουμε μισθό των Χριστών. Αυτή η έννοια, όπως και η πρώτη, είναι διάχυτη στην Αγία Γραφή και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Αγαπητοί μου, είναι διάχυτη αυτή η έννοια. Αλλά πριν αναλύσουμε αυτήν την όψη, ποιος είναι ο μισθός των πιστών, καλό θα ήταν να διασαφίσουμε το θέμα του μισθού, διότι έχει τύχει πολλής παρανοήσεως εκ μέρους και της φιλοσοφίας και της εν γέννη κοσμικής νοοτροπίας. Όπως θα ξέρετε, ο Κάντιος εκατηγόρησε τον χριστιανισμό, διότι στην ηθική του χρησιμοποίησε τον μισθόν, την αμοιβή. Δηλαδή ο Κάντιος ζητά το αγαθό μη εξαρτώμενο από το Θεό ή από άλλα ελαττήρια. Θέλει το αγαθό ο Κάντιος αυτόνομο, ανεξάρτητο από το Θεό. Θέλει το αγαθό για το αγαθό. Να κάνεις το καλό, όχι διότι το λέγει ο Θεός, ούτε διότι θα έχεις κάποιον μισθόν, αλλά να κάνεις το καλό απλώς γιατί αγαπάς το καλό, τίποτα άλλο. Και συνεπώς θεωρήθηκε η άποψη αυτή του Καντίου ανωτέρα ως προς τα ελαττήρια, και συνεπώς η ηθική του Ευαγγελίου καταδικάζεται δήθεν εις το σημείο αυτό. Αλλά εάν το Ευαγγέλιο προβάλλει την αμοιβή και τον μισθό, μήπως δεν μας κατηγορούν, αγαπητοί μου, και εμάς οι απ' έξω άνθρωποι? Πάτε λέει να κερδίσετε τη Βασιλεία του Θεού, συμφεροντολόγοι. Μακάρι να κοιτούσαμε πραγματικά γιατί δεν μας κατηγορούν ότι είμαστε συμφεροντολόγοι στις δουλειές μας και στα εμπορία μας και στα χρήματά μας. Τέλος πάντων, εάν το Ευαγγέλιο προβάλλει την αμοιβή και το μισθό, όπως νοείται, πρέπει να ερευνήσουμε πώς ακριβώς νοείται αυτός ο μισθός. Παρακολουθήστε. Η έννοια του μισθού περιέχει την έννοια της δικαιοσύνης και συνεπώς εκφράζει τη δικαιοσύνη του Θεού. Τι θα πει μισθός? Δούλεψα, θα πληρωθώ. Όταν λοιπόν μιλάμε για το μισθό, έχουμε την έννοια της δικαιοσύνης. Και ξαναλέγω άλλη μια φορά, και συνεπώς έχουμε εδώ την έκφραση της δικαιοσύνης του Θεού. Πρώτο σημείο λοιπόν, η δικαιοσύνη του Θεού. Έτσι ο Θεός δεν περιορίζεται στο χώρο της αγάπης που μιλάμε όλο για την αγάπη του Θεού, αλλά επεκτείνεται και στο χώρο της δικαιοσύνης, που η ιδιότητά του ή η ενέργειά του ως δίκαιος είναι ιδιώτης αναπαλωτρίωτη. Είναι δική του, κανείς δεν μπορεί να την πάρει. Έτσι βλέπουμε και κάτι ακόμη, ότι η έννοια της δικαιοσύνης συνδέεται άρρηκτα με την έννοια της ελευθερίας. Δουλεύω ελευθέρος και πληρώνομαι ελευθέρος, διότι εάν δεν είμαι ελεύθερος θα δουλέψω αλλά δεν θα πληρωθώ, όπως είναι η δούλη της αρχαιότητος. Οι δούλοι δεν επληρώνονται, δούλευαν αλλά δεν πληρώνονταν. Συνεπώς έχουμε τώρα την έννοια της του μισθού. Ο μισθός έχει την έννοια της δικαιοσύνης και την έννοια της ελευθερίας. Ο Θεός αφήνει ελεύθερο τον άνθρωπο να ενεργήσει θετικά ή αρνητικά απέναντι στο Ευαγγέλιο. Ό,τι θέλεις κάνει. Αλλά ο Θεός δεν θέλει, αλλά και ούτε συμφέρει στον άνθρωπο να σταθεί αρνητικά απέναντι στο Ευαγγέλιο. Δεν συμφέρει στον άνθρωπο. Μπορεί, προσέξτε, μπορεί, δεν συμφέρει. Ο Θεός δίνει τη δυνατότητα να μπορέσει ο άνθρωπος, δεν το θέλει όμως. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, θα λέγαμε κλασική διατύπωση, Α Κορινθίους 6,12: πάντα μη έξεστη ή αλλού πάντα συμφέρει. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά όλα δεν με συμφέρουν. Πάντα μη έξεστη, αλλά αλλού κι εγώ εξουσιαστήσω με υπότινος. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά εγώ δεν θα γίνω δούλος από τίποτε. Δεν θα εξουσιαστώ από τίποτε. Αυτή είναι η έννοια της ευαγγελικής ελευθερίας. Όχι η ασυδοσία που την έχουμε έξω. Αυτή είναι η έννοια. Ως δυνατότητα και αγαθού και κακού, αλλά και εκλογή μόνο του αγαθού. Διότι αυτό θέλει ο Θεός και αυτό εμένα με συμφέρει. Με αυτή λοιπόν την έννοια υπησέρχεται η δικαιοσύνη του Θεού, με την έννοια ότι θα επενέσει το αγαθό και θα το επιβραβεύσει, αλλά και θα καταδικάσει το κακό και θα το τιμωρήσει. Με αυτή την έννοια λοιπόν συνδέεται η δικαιοσύνη και η ελευθερία. Ο μισθός είναι μία αντίδοση. Δίνεις και παίρνεις, και συνεπώς είναι η έννοια της δικαιοσύνης, όπως σας είπα. Ο μισθός του Χριστού για τον κόπο των παθημάτων του είναι ο πιστός χριστιανός, και ο μισθός του πιστού χριστιανού για τον κόπο του αγώνος του είναι ο Χριστός. Έτσι μπαίνει ένα καινούριο στοιχείο, το στοιχείο της αγάπης. Έχουμε συνεπώς τρεις έννοιες για το μισθό που συμπληρώνουν την έννοια του μισθού: τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την αγάπη. Όταν εισέλθει η αγάπη, εξαφανίζεται το ελαττήριο της φιλαυτίας. Δεν υπάρχει φιλαυτία. Αυτά τα γράφει ωραιότατα ο Ιερός Χρυσόστομος ως εξής. Είναι προς Ρωμαίους, στην ομιλία, την πέμπτη ομιλία του προς Ρωμαίους. Λέει: μίζων ο μισθός εάν μη επελπίδει μισθών ποιείς. Ο μεγαλύτερός σου μισθός είναι όταν δεν ελπίζεις για μισθό. Ακούστε, ο μεγαλύτερός σου μισθός είναι όταν δεν ελπίζεις για μισθό. Φιλήσομεν αυτόν ως φιλήν χρή. Ας αγαπήσουμε τον Χριστόν όπως πρέπει να τον αγαπούμε. Τούτο γάρο μέγας μισθός. Γιατί αυτός είναι ο μισθός μας, να αγαπήσουμε τον Χριστό. Μπαίνει λοιπόν η έννοια της δικαιοσύνης, η έννοια της ελευθερίας. Δεν εννοεί τη δικαιοσύνη χωρίς ελευθερία. Μπαίνει και η έννοια της αγάπης. Έτσι ο χριστιανός, όπως λέγει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς στους στρωματείς του 7,12, λέγει: μισθών ο χριστιανός δίδει, μισθών γνώσεως το σωτήρι και διδασκάλο, την αποχήν των κακών και την ενέργεια της ευθείας. Τι μισθό δίνω εγώ στον Χριστό? Με το να απέχω από το κακό και να κάνω το καλό. Αυτό το μισθό του δίνω, του Χριστού. Και ο Χριστός τι δίνει σε μένα? Τον εαυτό του, τη βασιλεία του. Αλλά η βασιλεία του δεν είναι χωρισμένη από τον Χριστό. Όπου ο Χριστός και η βασιλεία του. Άρα λοιπόν μου δίνει τον εαυτό του, δηλαδή τη βασιλεία του. Ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης, χωρίς να αυτονομήσει το αγαθόν, σημειώνει σε μια του επιστολή: ή όντως φιλάρετος είδησαν ότι και χωρίς αμοιβής αυτή η αρετή μισθός ευθύν. Εάν αγαπάς την αρετή, και μόνο αυτή την αρετή που έχεις είναι η αμοιβή σου, χωρίς να μένεις στην αυτονομία. Με αυτή την έννοια, αγαπητοί μου, τίθεται ο μισθός από το Ευαγγέλιο σαν θέμα δικαιοσύνης, αγάπης και ελευθερίας. Μάλιστα και τα τρία αυτά χαρακτηριστικά εκφράζονται θαυμαστά στην παραβολή των μισθωτών εργατών. Το πρωί κάποιο αφεντικό βρίσκει κάποιους εργάτες. Δεν σας μίσθωσε κανείς? Όχι. Πόσο θέλετε να δουλέψετε στο αμπέλι μου? Ένα δινάριο. Πηγαίνετε στο παράθυρο. Κατά τις 10 βρίσκει κάποιους άλλους. Δεν σας μίσθωσε κανείς? Όχι. Πόσο θέλετε? Εγώ θα σας δώσω ένα δινάριο. Πηγαίνετε στο παράθυρο. Το μεσημέρι το ίδιο. Μία ώρα πριν τελειώσει το μεροκάματο, λέει σε κάποιους τελευταίους: πηγαίνετε και θα σας ικανοποιήσω. Πηγαίνετε. Ήρθε η ώρα της πληρωμής. Πλήρωσε τους τελευταίους πρώτα. Και τι τους πλήρωσε? Τους πλήρωσε, αγαπητοί μου, ένα δινάριο. Οι πρώτοι είπαν: εμείς δουλέψαμε όλη την ημέρα. Θα πρέπει λοιπόν και εμάς να μας δώσει τώρα παραπάνω, αφού δίνεις αυτούς που ήρθανε πριν μια ώρα. Τους δίνει ένα δινάριο, θα μας δώσει μας παραπάνω. Δίνει και σε αυτούς ένα δινάριο. Στραβό μου τσούνιασαν. Και λέει εκεί: ετέρε, λέει εκεί ο Κύριος στην παραβολή, ούκα δικόσε, φίλε δε σε αδικό. Ουχή διναρίου συνεφώνησάς μη? Δεν συμφωνήσαμε με ένα δινάριο? Άρω τον σόρ και πει, και είπαγε: πάρε το δινάριό σου και πήγαινε στο καλό. Τόσο δεν συμφωνήσαμε? Αυτό σου δίνω. Θέλω δε τούτο το εσχάτο δούνε ως και εσύ. Εγώ θέλω να δώσω σε αυτόν τον τελευταίο που ήρθε τώρα, να του δώσω όσο σου έδωσα και σένα. Τι σε νοιάζει? Ή ούτε ξεστήνει ποιήσε ο θέλω εν της εμείς,
ή δεν μου επιτρέπεται να κάνω εκείνο που θέλω στα δικά μου τα υπάρχοντα. Εδώ, αγαπητοί μου, υπάρχει ακριβώς και η δικαιοσύνη του Θεού. Πόσο σε συμφώνησα? Ένα δινάριο, πάρτο. Ξέρετε τι το δινάριο είναι? Η βασιλεία του Θεού, πάρτο. Τόσο δεν σε συμφώνησα? Τι σου είπα, δεν σε γέλασα? Υπάρχει ακόμα και η ελευθερία του Θεού. Θέλω δε τούτο το εσχάτο, δούνε και ως και εσύ. Ή ούτε ξεστήνει ποιήσε ο θέλω εν της εμείς. Δεν έχω δικαίωμα να κάνω τι θέλω στα δικά μου. Η ελευθερία μου. Και ακόμη το ότι δίνει και στον τελευταίο ένα δινάριο και σε αυτόν τη βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι τώρα η αγάπη του Θεού. Η έννοια λοιπόν του μισθού, αγαπητοί μου, ευαγγελικά έχει αυτές τις τρεις διαστάσεις. Της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της αγάπης. Αυτή την έννοια έχει. Εκείνη που δεν πιάνει το μυαλό του κόσμου να αντιληφθεί και φτάνουν να κατηγορούν ότι υπάρχει ο μισθός. Φυσικά πρέπει να πούμε ότι το έργο του ανθρώπου μπροστά στο έργο του Θεού ούτε καν έργο λογίζεται. Τι προσέφερε ο Θεός για μένα των φτωχών? Τι προσφέρω εγώ εις τον Θεόν? Υπάρχει σύγκριση? Υπάρχει σύγκριση? Τι κάνω εγώ? Εγώ σταυρώθηκα? Εγώ έκανα τίποτα? Ενώ ο Χριστός έκανε τόσα για μένα. Λοιπόν, παρά τα αυτά, ο Θεός απαιτεί στη χάρη και στο έργο της σωτηρίας που παρέχει, το έργο του ανθρώπου το ζητά. Οπότε αμέσως τίθεται το θέμα της αντιδόσεως. Ο αμοιβαίος δηλαδή μισθός. Ένα τυπικό παράδειγμα, όσα σας είπα, γιατί ίσως να μην τα θυμόστε φεύγοντας αυτά που σας είπα, και δεν ξέρω αν σας κούρασα, γιατί ίσως να ήταν λιγάκι δύσκολο το θέμα σήμερα. Ένα μικρό τυπικό παράδειγμα, αυτό θα το πάρετε και θα το θυμόσαστε. Είναι το πρόσφορο του πιστού όταν το πηγαίνει στην εκκλησία. Δεν πηγαίνει σιτάρι, πηγαίνει ψωμί, πρόσφορο και κρασί. Δεν πηγαίνει στα φύλλα, πηγαίνει κρασί. Ωραιότατα λέγει ο Καβάφυλλας στη Θεία του Λειτουργία. Λέει το εξής: προσφέρομαι δια του, υπό τα είδη του άρτου και του ίνου, προσφέρομαι τον κόπο μας. Αλέσαμε το σιτάρι, το κάναμε δηλαδή αλεύρι, το ζυμώσαμε, το ψήσαμε. Το σταφύλι το πατήσαμε, ζυμώθηκε, έγινε κρασί. Συνεπώς, όταν πηγαίνουμε το πρόσφορό μας και το κρασί μας, δεν πηγαίνουμε απλώς παρά τον κόπο μας. Ακούτε, πηγαίνουμε τον κόπο μας. Το δώρο μας είναι από τον κόπο μας. Έχουν δίκιο μερικοί που λένε ότι δεν το πλήρωσα, δεν το φτιάξα, δεν έχει αξία. Βεβαίως δεν έχει αξία. Πρέπει να υπάρχει εκεί ο κόπος. Βέβαια δίνεται να αλλάχθει ο κόπος. Αν δώσω χρήματα, τα χρήματα κάπου αλλού δούλεψα. Εν τη αυτή περιπτώσει αυτό είναι κάτι υποδέστερο. Ας είναι. Και τι θα πάρω από τον Χριστόν? Εγώ τι του πήγα? Ένα ψωμί του πήγα και λίγο κρασί. Τι θα πάρω? Το μέγιστο. Το σώμα του και το αίμα του. Αυτός είναι ο μισθός, αγαπητοί μου. Ο αμοιβαίος μισθός. Προσέξατε το, ο αμοιβαίος μισθός. Του πηγαίνω το δώρο μου και μου δίνει το δώρο του. Παίρνει το δικό μου και παίρνω το δικό του. Παίρνει εμένα και παίρνω εκείνον. Αυτή είναι η έννοια του μισθού μέσα στο Ευαγγέλιο. Αυτή η ορθόδοξος έννοια του μισθού στους Λατίνους δεν υπάρχει έτσι. Αυτοί στηρίζονται στον προσωπικό του σκόπο, στα έργα τους και τις αξιομιστίες των Αγίων. Αυτό είναι ξένο στην ορθόδοξη πνευματικότητα. Οι Προτεστάντες ακόμη μένουν μόνο στη χάρη του Θεού και όχι στον προσωπικό κόπο. Τον προσωπικό κόπο τον εξαφανίζουν. Γι' αυτό και δεν τους αρέσει και η επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Δεν τους αρέσει. Που μιλάει για κόπο, για εργασία, για αγώνα, για αρετή. Με αυτή λοιπόν την έννοια πλέον ο μισθός είναι διάχυτος, αγαπητοί μου, μέσα στην Αγία Γραφή. Όταν λέγει εντολή τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ή να ευσυγέννητε και ή να μακροχρόνιείτε. Παίρνω την εντολή από το Δευτερονόμιο. Επί της γης εις Κύριος ο Θεός σου δίδωσήσι. Τι σημαίνει εδώ? Ένας μισθός. Θα τηρήσεις αυτό και θα έχεις το μισθό σου. Η εξαγγελόμενη 9 μακαρισμοί από τον Κύριον ταυτοχρόνως προβάλλουν και των μισθών. Τι λέγει εκεί? Μακάριος, μακάρι πτωχή το πνεύματι, δια της ιδίας των προαιρέσεως, δηλαδή πτωχή, ότι αυτό είναι στην βασιλεία των ουρανών, ότι κληρονομήσει την γη, ότι μπαίνει δίπλα και ο μισθός. Ο Κύριος είπε σαφώς, ο μισθός ημών πωλήσε της ουρανής. Ματθαίος 5:12. Και συνεχίζει, ως εάν ποτίσει, λέει ο Κύριος, ένα των μικρών τούτων ποτήριων ψυχρού μόνον εις όνομα μαθητού, αμήν λέγω ημίν, ουμή απολέσει τον μισθόν αυτού. Δεν θα χάσει τον μισθό του. Ευαγγελιστής Ιάννης μας λέγει, πρώτου φάσματος του Αντιχρίστου και της επερχομένης πλάνης, στη Δευτέρα του Επιστολή, στίχος 8. Βλέπετε αυτούς, προσέχετε τον εαυτό σας, ή να μη απολέσομεν άειργα σάμεθα, να μη χάσουμε εκείνα που δουλέψαμε. Είδατε, άειργα σάμεθα, εκείνα που δουλέψαμε. Είναι ο κόπος, ο αγώνας της πνευματικής ζωής, οι υδρότες της πνευματικής ζωής. Αλλά μισθόν πλήρη απολάβομεν, αλλά να πάρουμε ολόκληρο μισθό. Μπορεί να πάρει κανείς και μισθό. Οι στάσεις του ανθρώπου απέναντι στο Θεό μπορεί να πάρει τρεις μορφές: ως στάσεις δούλου, ως στάσεις μισθωτού και ως στάσεις ιού. Αυτός που έχει δουλικό φρόνημα τηρεί το Ευαγγέλιο, διότι λέγει εντέλεται ο Θεός. Ο μισθωτός υπολογίζει στο μισθό που θα πάρει από το Ευαγγέλιο. Ποιος τηρεί το Ευαγγέλιο μόνο από την αγάπη του προς το Θεό. Οι δύο πρώτοι μένουν στη δικαιοσύνη, ο πρώτος ούτε καν στη δικαιοσύνη, αλλά ο τρίτος, ο Υιός, τα τρία αυτά στοιχεία του μισθού έχει και την αγάπη, και τα τρία βεβαίως είναι νόμιμα. Προσέξτε, και τα τρία είναι νόμιμα, αλλά το τελευταίο, αν σταθεί κανείς σαν Υιός απέναντι στον Θεό, αυτό είναι το μέγιστο. Γι' αυτό και σημειώνει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος λέγει βέβαια ότι είναι δούλος του Χριστού, αλλά στην πραγματικότητα είναι Υιός του Θεού, γράφει στην Δευτέρα προς Κορινθίους 5:9, φιλοτιμούμεθα είτε ενδημούντες είτε εκδημούντες, ευάρεστη αυτό είναι. Φιλοτιμούμεθα. Κοιτάξτε, αυτή η λέξη, η παραχωμένη, η παραμερισμένη αυτή η λέξη που λέγεται φιλοτιμία. Ξέρετε, έχει πεθάνει το φιλότιμο από τον κόσμο αυτό, ναι. Μένει μόνο αραχνιασμένο σε κάποιους ανθρώπους λίγους. Φιλοτιμούμεθα, λέγει, φιλοτιμούμεθα απέναντι στο Θεό. Είτε ζούμε στον παρόντα κόσμο, είτε φεύγουμε από τον παρόντα κόσμο, να είμεθα ευάρεστοι, να τον ευχαριστούμε τον Θεό. Όχι από μισθών, όχι από καθήκον, όχι από δουλικότητα, αλλά από αγάπη. Έτσι, αγαπητοί μου, έρχεται ο Χριστός, αποδούνε κάθο ως το έργον εσε αυτού. Έρχεται ο Χριστός να δώσει το έργον, στο έργο του καθενός να δώσει το μισθό του. Αυτή είναι η έννοια του μισθού. Αλλά ας δούμε ακόμα μερικά, 2-3 σημεία πριν κλείσουμε το χωρίον αυτό. Όταν έρχεται ο Χριστός αποδούνε εκάστο ως το έργο έστε τούτου αυτού, είναι η ώρα των μεγάλων λογαριασμών. Οι μεγάλοι λογαριασμοί. Ας θυμηθούμε την παραβολή των ταλάντων. Όταν ζήτησε λόγων, πέστε μου τι κάνατε εσείς, πήρατε τάλαντα. Και ξέρετε, τάλαντο δεν είναι μόνο τα χαρίσματα. Τάλαντο είναι και η ψυχή μας. Είναι αυτό το κατοικώνα που πήραμε, τάλαντο πολύτιμο, και καλούμεθα να το αυξήσουμε, να το περάσουμε από το κατοικώνα στο καθομοίωση. Έτσι ας τη θυμηθούμε αυτή. Η απόδοση του μισθού πρέπει να πούμε ότι είναι απολύτως προσωπική. Δεν υπάρχουν αξιομιστίες εδώ. Μη μεταβιβαζομένη σε άλλους ανθρώπους. Δεν μπορώ να πω ότι εγώ έγινα πολύ άγιος και θα σου δώσω λίγη αγιότητα. Δεν μεταβιβάζεται η αγιότητα. Και συνεπώς και ο μισθός είναι απόλυτα προσωπικός. Γι' αυτό λέει εδώ, αποδούνε εκάστο στον καθέναν ως το έργο έστε αυτού, όπως θα είναι το έργο του. Εκείνο το ως το έργο έστε αυτού δείχνει ακόμα και την ποιότητα του έργου. Εάν έχτισες με χρυσόν, με άργυρον, με πολυτίμους λίθους, με καλάμι ή χόρτον, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ποια παρακαλώ είναι η ποιότητα του έργου σου? Δείχνει ακόμη και τον όγκον του έργου. Εάν απέφερες έργων εκατονταπλάσιων ή εξικονταπλάσιων ή τριακονταπλάσιων. Και λέει έργων σε ενική εκφορά, για να δηλώσει το ενιαίον της πνευματικότητος. Δεν μπορείς να κάνεις έργων σε μια αρετή εδώ και κάπου αλλού να χωλαίνεις και να μαρτάνεις. Δεν μπορείς να είσαι πόρνος και ελεήμων. Μερικοί νομίζουν ότι μπορεί να είναι στην πορνεία αρκεί να κάνουν ελεημοσύνες. Όχι. Ένα είναι το έργο, ένας και ο μισθός. Λέει ο Κύριος ότι ο μισθός μου μετεμού είναι μαζί μου, που δείχνει ότι ο αληθής και ο αιώνιος και ανέκλειπτος μισθαποδότης είναι μόνος ο Χριστός, κανένας άλλος. Και τέλος, όταν ο Ιερός Ευαγγελιστής χρησιμοποιεί το ρήμα αποδούνε, να αποδώσω, δείχνει αυτόν τον αμοιβαίον μισθόν, αυτόν που δίδει ο πιστός στο Χριστό για το έργο του, και αυτόν που δίνει ο Χριστός εις τον πιστό για τον αγώνα του και για το έργο του.